Մենք կիլոմետր-կիլոմետրի հետևից թռչում էինք, բայց կիրճը չէր լայնանում։
«Կարծում եմ, պետք է սահմանափակվենք այս զննումով և բարձրանանք», ասաց Սոկոլովսկին։
Նրա վրա էր ընկած մեր կյանքի և հրթիռի անվնաս պահելու պատասխանատվությունը։ Նա չէր ուզում ռիսկ անել։ Բայց Տյուրինն իր ձեռքը դրեց Սոկոլովսկու ձեռքին, ասես արգելելով բարձրության ղեկը շուռ տալ։ Թռիչքը շարունակվեց մի ժամ, երկու, երեք ժամ։ Ես արդեն չեմ կարող ճշգրիտ ասել։ Վերջապես մենք մի հրապարակ տեսանք, որը բավական թեք դիրք ուներ, բայց այնուամենայնիվ վրան կարելի էր վայրեջք կատարել։ Հրթիռը տարածության մեջ կանգ առավ, հետո շատ դանդաղ ցածրացավ։ Հոպ, հրթիռը կանգնեց 30 աստիճան անկյան տակ։
«Դե», ասաց Սոկոլովսկին, «ձեզ այստեղ բերելը բերեցի, բայց թե ինչպես պետք է այստեղից դուրս գանք, չգիտեմ»։
«Կարևորն այն է, որ մենք նպատակին հասանք», պատասխանեց Տյուրինը։
Այժմ նա այլևս ոչ մի բանի մասին չէր ուզում մտածել և զբաղվեց հողի ջերմաստիճանը չափելով։ Ի մեծագույն հաճույք նրա, աստիճանացույցը ցույց էր տալիս 150 աստիճան ցրտություն։ Այնքան էլ բարձր ջերմաստիճան չի, բայց այնուամենայնիվ հիպոթեզը, կարծեք, արդարանում էր։ Իսկ երկրաբանն արդեն մուրճով խփում էր։ Կայցերը նրա մուրճի տակից թափվում էին, բայց ոչ մի կտոր ապար հեռու չթռավ։ Վերջապես, աշխատանքից հոգնած, Սոկոլովսկին շտկվեց և սկաֆանդրը ինձ հպելով ասաց.
«Մաքուր երկաթակար է, որը և կարելի էր սպասել. Պետք է սահմանափակվենք պատրաստի բեկորներով»։
Եվ նա հրապարակով գնաց նմուշներ որոնելու։ Ես վեր նայեցի և տեսա աստղեր, ծիրկաթինի շերտեր և մեր ճեղքվածքի փայլող եզրերը, որոնք վար գունազարդված էին բազմերանգ կայցերով։ Հետո ես նայեցի լուսարձակի ճառագայթի ուղղությամբ, և հանկարծ ինձ թվաց, թե մի փոքրիկ կողաճեղքվածքի մոտ ճառագայթը կարծես տատանվում է։ Ես մոտեցա ճեղքվածքին։ Իսկապես, գոլորշու կամ գազի հազիվ նշմարելի շիթ էր դուրս գալիս նրա խորքից։ Ինձ ստուգելու համար մի բուր թեթև մոխիր վերցրի և գցեցի այնտեղ։ Մոխիրը մի կողմ թռավ։ Հետաքրքիր էր։ Ես ժայռի մի բեկոր գտա, որը կախված էր եզրի վրա, և ցած գցեցի, որպեսի հողի ցմցումով իմ ուղեկիցների ուշադրությունը գրավեմ և նրանց ինձ մոտ կանչեմ։ Քարը դեպի ցած թռավ։ Անցավ առնվազն 10 վայրկյան, մինչև հողի թեթևակի ցմցում զգացի։ Ապա հետևեց երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, ավելի ու ավելի ուժեղ ցմցումները։ Ես չէի կարողանում հասկանալ, թե ինչ բան է։ Որոշ հարվածներ այնքան զգալի էին, որ հողի թրթռումը հաղորդվում էր ողջ մարմնիս։ Եվ հանկարծ տեսա, թե ինչպես ահագին մի գուղձ մոտովս թռավ։ Ընկնելով լուսավորված շերտը, ասուպի պես փայլատակեց և կորավ մութ անդունդի մեջ։ Ժայռերը դողացին։ Ես հասկացա, որ սարսափելի սխալ եմ գործել։ Տեղի ունեցավ այն, ինչ լեռներում է լինում, երբ մի փոքրիկ քարի ընկնելը առաջ է բերում լեռնային հսկայական փլվածքներ։ Եվ այժմ ահա ամեն տեղից քարեր, ժայռերի բեկորներ, քարերի մանդրուք էին սլանում։ Դրանք զարկվում էին ժայռերին, ետ էին թռչում, իրար էին բախվում կայծեր արձակելով։ Եթե մենք երկրի վրա գտնվեինք, կլսեինք ամպրոպի որոտներ, հրետանակոծության նմանող դղրդյուն, որն անվերջ անդրադառնում է լեռնային արձագանքից։ Բայց այստեղ օդ չկար,
ուստի և բացարձակ անդորություն էր թագավորում։ Ձայնը, ավելի ճիշտ, հողի թրթռումը միայն ոտքերի միջոցով էր հաղորդվում։ Հնարավոր չէր կողնորոշվել, թե որ կողմ փախչես, որտեղից վտանգ սպասես։ Մահացու երկյուղից սառած, ես իրավի այդպես էլ քարացած կխորտակվեի, եթե չտեսնեի Սոկոլովսկուն, որը հրթիռի հարթակին կանգնած, կատաղաբար ձեռքերը թափահարում էր դեպի ինձ։ Դե իհարկե, միայն հրթիռը կարող էր փրկել մեզ։ Մի քանի ոստյունով ես հասա հրթիռի մոտ, թափով ցատկեցի հարթակին և նույն պահին Սոկոլովսկին լծակը քաշեց։ Մենք ուժգնորեն ետ նետվեցինք և մի քանի րոպե թռչում էինք ոտքներս դեպի վեր։ Հրթիռային դյուզերի ուժեղ պայթյունները հետևում էին մեկը մյուսին։ Սոկոլովսկին հրթիռը ուղեց դեպի վեր և ճեղքվածքի կողից հեռու դեպի աջ։ Զարմանում եմ, թե նա ինչպես էր կարողանում ղեկավարել այդպիսի անհարմար դիրքով։ Դատելով նրա տոկունությունից, նա փորձված, հոգու արիությունը երբեք չկորցնող մարդ էր։ Բայց արտաքուստ շատ կատակասեր էր, ուրախ, տնական։ Միայն երբ մեր հրթիռը մտավ արևից լուսավորված տարածության մեջ, զգալի չափով հեռացավ կիրճի եզրերից, Սոկոլովսկին թռիչքը դանդաղեցրեց և հրթիռը շտկեց։ Կյուրինը սողաց նստարանի վրա և սկաֆանդրը սրբեց։ Ըստ երևույթին, պրոֆեսորը ծոծրակը մի քիչ վնասել էր։ Ինչպես մեծ վտանգից ամփորձ ազատված մարդկանց հետ է հաճախ պատահում, հանկարծ ներվային ուրախություն համակեց մեզ։ Մենք սկաֆանդրի ապակու միջով նայում էինք միմյանց և անվերջ ծիծաղում։ Տյուրինը ցույց տվեց լուստի ճեղքվածքի լուսավորված կոդը։ Դեպքը մեզ համար վայրեջքի հրապարակ էր պատրաստել։ Այն էլ ինչ հրապարակ։ Մեր առջև ահագին մի ելուստ կար, որի վրա առանց դժվարության կարող էր տասնյակ հրթիռանավի համար մի ամբողջ հրթիռակայան տեղավորվել։ Սոկոլովսկին հրթիռը դարձրեց, և մենք շուտով անիվների վրա սլանում էինք, ասես ասֆալտի վրա։ Սրընթաց մոտենալով գրեթե պատին, կանգ առանք։ Քարեթե երկաթե պատը երկայնակի ճեղք ուներ։ Այդ ճեղքվածքներից յուրաքանչյուրի մեջ մի քանի գնացք կարող էր կողք կողքի մտնել։ Մենք դուրս եկանք հրթիռակայանի հրապարակը։ Մեր գրգռվածությունը դեռ չէր անցել։ Շարժվելու, աշխատելու պահանջ էինք զգում, որպեսզի մեր ներվերը շուտ կարգի բերենք։ Ես Տյուրինին և Սոկոլովսկուն պատմեցի լուսնային գեյզեր գտնելուս մասին և խոստովանեցի, որ լեռնային փլվածքներ եմ առաջ բերել, որոնք քիչ էր մնացել մեզ տակով անեին։ Բայց Տյուրինը, գեյզերով հետաքրքրված, իմ հանցանքի մասին նույնիսկ չհիշատակեց։ «Ախր դա մեծագույն հայտնագործություն է», բացականչեց նա։ «Ես միշտ ասել եմ, որ լուսինն այնքան էլ մեռած մոլորակ չի. թեկուզ գազերի, մթնոլորտի, չնչին մնացորդներ, ինչ բաղադրությամբ էլ ուզում է լինի, նրա վրա պետք է պահպանվեն. դրանք երևի ծծմբագոլորշիների ելքեր են. Լուսնի զանգվածի մեջ որևէ տեղ դեռևս տաք մագմա է մնացել. Մեծ հրդեհի վերջին այրվող ածուխներ. Այդ ճեղքվածքի խորքում, որը երևի ներս է թափանցում լուստի քառորդ շառավիղից ոչ պակաս, գոլորշիները իրենց համար ելք են գտել. Եվ մենք այդ գոլորշիները չենք վերցրել փորձելու. Ինչ էլ ուզում է լինի, այս բանը պետք է արվի. Չէ, որ դա համաշխարային սենսացիա առաջ կբերի գիտականների մեջ. Արտեմևի գեյզեր, չարարկեք, դուք դրա բոլոր իրավունքներն ունեք, հենց այս րոպեիս թռչենք»։ Եվ նա թռավ հրթիռի մեջ,
բայց Սոկոլովսկին գլուխը բացասաբար օրորեց։
«Այսօր մեզ բավական է», ասաց նա, «պետք է հանգստանալ»։
«Ի՞նչ է նշանակում այսօր», առարկեց Տյուրինը։ «Լուսնի վրա ցերեկը տևում է երկրային 30 ցերեկ. Ուրեմն դուք 30 ցերեկ տեղից չեք շարժվի»։
«Կշարժվեմ»,
հանգիստ ասաց Սոկոլովսկին։
«Եթե միայն դուք ղեկի վրա նստած լինեիք, երբ դուրս էինք թռչում այդ սատանայի կիրճից, ապա ինձ կհասկանայիք և այլ կերպ կդատեիք»։
Տյուրինը նայեց Սոկոլովսկու հոգնած դեմքին և լռեց։ «Մենք որոշեցինք սկաֆանդրերի մեջ թթված դիպ աշարը նոսրացնել և ցրիվ գալ զանազան կողմեր, շատ չհեռանալով միմյանցից»։ Առաջին գործս այն եղավ, որ գնացի դեպի մոտակա կիրճը, որն ինձ հետաքրքրեց իր գույնով։ Ժայռերն այնտեղ կարմրավուն և վարդագույն երանգ ունեին։ Այս ֆոնի վրա ցայտուն կերպով աչքի էին ընկնում մուգ կանաչ, անկանոն ձևի բծերը, ըստ երևույթին, այլ հանքատեսակների միջնաշերտերը։ Ստացվում էր գույների շատ գեղեցիկ զուգորդում։ «Ես հետս հետե խորանում էի ձորի մեջ»։ Նրա պատերից մեկը արևից լուսավորված էր։ Մյուսի վրայով արևի շողերը շեղակի սահում էին, ներքևում թողնելով ստվերի սուր անկյուն։ «Ես սքանչելի տրամադրության մեջ էի»։ Թթվածինը մի քիչ հարբեցտո խոսանքով լցվում էր թոքերիս մեջ։ «Բոլոր անդամներիս մեջ ես արտասովոր թեթևություն էի զգում»։ Երբեմն ինձ թվում էր, թե այս բոլորը երազ է։ Հրապուրիչ, սքանչելի երազ։ Կողազորերից մեկում փայլում էր հավիտյան սառած ինքներանգների մի ջրվեժ։ Դա գրավեց իմ ուշադրությունը, և ես դարձա դեպի աջ։ Հետո նորից ու նորից դարձա։ Եվ վերջապես ձորերի ամբողջ մի լաբիրինթոս տեսա։ Նրա մեջ հեշտությամբ կարելի էր մոլորվել, բայց ես աշխատում էի ճանապարհը հիշել։ Եվ ամենուրեք այդ բծերը։ Կատարյալ լույսի տակ նրանք վառ կանաչ, ստվերաշերտում մուգ շիկագույն էին, իսկ կիսաստվերում թաց գորշագույն։ Գույնի տարօրինակ փոփոխություն։ Չէ՞ որ լուստի վրա մտտոլորտ չկա, որը կարողանար գույների երանգները փոփոխել։ Ես մոտեցա այդ բծերից մեկին և ուշադրությամբ նայեցի։ «Ոչ, հանքատեսակների ելուստ չէր դա»։ Բից նուռուցիկ էր և թվում էր փափուկ, ինչպես թաղիկ։ Ես նստեցի քարին և սկսեցի ուշադրությամբ զննել բիծը։ Եվ հանկարծ ինձ թվաց, թե բիծը տեղից, ստվերաշերտից մի քիչ շարժվեց դեպի լույսը։ Տեսողության պատրանք։ Ես չափազանց լարված էի նայում բծին։ Մտքումս նշում անելով ապարի ցալքի վրա, ես շարունակեցի հետևել։ Մի քանի րոպե հետո ես արդեն չկարողացա կասկածել։ Բիծը տեղից շարժվեց։ Նրա եզրն անցավ ստվերագծի հետևը և աչքիս առաջ սկսեց կանաչին տալ։ Ես տեղիցս վեր թռա և վազեցի դեպի պատը։ Ժայռի սուր անկյունից բռնելով, մեկնվեցի մինչև մոտակա բիծը և թաղիքանման փափուկ մի կտոր պոկեցի։ Դա բաղկացած էր եղևնաձև մանր թելիկներից։ «Բույս է»։ «Դե իհարկե բույս է»։ «Լուսնային մամուռներ են»։ «Այ քեզ հայտագործություն»։ Ես երկրորդ կտորը պոկեցի գորշ բծից։ Դա բոլորովին չոր էր։ Շուռ տալով մյուս երեսի վրա, ես սպիտակավուն կաղիններ տեսա, որոնք վերջանում էին ծծիչ բարձիկներով։ Կենսաբանական առեղծված։ Տեսքից այս բույսն ավելի շուտ կարելի է դասել մամուռների շարքը։ Բայց այդ ծծիչները… արմատոտիկներ…
Մի բույս, որը կարող է տեղից շարժվել, որպեսի ժայռերի վրա շարժվող արևի շողերի հետևից գնա։ Նրա կանաչ գույնը կախված է իհարկե քլորոֆիլից։ Իսկ շնչառությունը, խոնավությունը, նա որտեղից է վերցնում։
Ես հիշեցի կեցի այն ասուպների մասին եղած խոսակցությունները, որոնցից կարելի է և թթվածին հանել, և ջուր։ Պարզ է, որ լուստաքարերի մեջ էլ կապակցված ձևով թթվածին և ջրածին կա, օդի և ջրի բաղադրության մեջ մտնող տարրեր։ Եվ ինչու՞ չէ։ Միթե երկրային բույսերը քիմիական բարդ արտադրություն ունեցող ֆաբրիկաներ չեն։ Եվ միթե երկրային մեր բույսերը, ասենք, երիքովյան վարդերը, ընդունակ չեն տոթից և երաշտից դալկանալու, իսկ հետո նորից կենթանանալու, երբ ջուրն ես դնում։ Լուսնկած ցուրտ գիշերին այստեղի բույսերը քնում են, արևի լույսի ժամանակ քիմիական ֆաբրիկան սկսում է գործել, արտադրելով այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է կյանքի համար։ Շարժումը? Բայց երկրային բույսերն էլ շարժումից բոլորովին զուրկ չեն, իսկ օրգանիզմների հարմարվածությունն անսահման է։ Ես մեծ պայուսակս լիքը մամուռ լցրի և բարձր տրամադրությամբ ետ դարձա, որպեսի շուտ պարծենամ իմ գյուտով։